La ĉefaltaro de Vitzfos, la gotika artverko en la Maria Baziliko en Krakovo, estis distingita per Europa Nostra 2023, la Europa Premio de la Heredaĵo en la kategorio Konservado kaj Adaptado. Ĝi troviĝas inter naŭ aliaj historiaj objektoj distingitaj per Europa Nostra, interalie el Venecio, Parizo, Vilno, Kopenhago kaj Madera. Per Europa Nostra estis distingataj la plej bonaj inspirpraktikoj rilatantaj al la Europa kultura heredaĵo. La konservado de la altaro de Vitzfos daŭris 6 jarojn kaj estis gvidita de specialistoj el la Belarta Akademio de Krakovo. Ili traktis pli ol 200 figurojn kaj kelkajn milojn da apartaj lignaj elementoj. Dank' al tiuj laboroj estis revenigita la originala, gotika aspekto de la figuroj kaj kadroj, kio ebligas al la vizitantoj kompreni la originajn ideojn de la skulptista laborejo de Stfos. La restauraj laboroj estis konsultitaj kun internaciaj ekspertoj pri la konservado de gotik-stilaj skulptaĵoj. La premio Europa Nostra estas atribuata de la Europa Komisiono ekde 2002 kaj la Europa Federacio okupiĝanta pri la kultura heredaĵo. Ĝi estas atribuata en la kategorioj konservado kaj adaptado, esploroj, edukado, instrukciado kaj kapabloj, engagiteco de civitanoj kaj kreskigo de la konscio, majstroj de la heredaĵo.